Der kommer lidt eller nogen sol. I Nordvestjylland der kan der i eftermiddag endda komme en smule regn til med temperaturer mellem 18 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Under overskriften Corydons store stagnationsstat skrev Børsens lederskribent Christoffer Asruni, at finansminister Bjarne Corydon burde tage sig en snak med radiomanden Torben Steno. Den opfordring har ministeren taget til sin. Bjarne Corydon, han er gæst her i Cordua og Steno senere i denne time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst så skal vi vende Danmarks eventuelle rolle i en militær indgreb i den syriske borgerkrig med den tidligere konservative udenrigsminister Per Stig Møller.
Til sidst, allersidst, skal vi uddele ugens fidusbampe. Bamse, så hvis du sidder med et godt bud eller har spørgsmål til Bjarne Corydon i øvrigt, jamen så er muligheden der ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Men nu skulle vi så have en telefon igennem til Per Stig Møller. Velkommen til. Er du med os?
Jeg er med. Du har telefon igennem.
Det er godt. Altså, forud for Irak-krigen, ikke, der sad du jo selv og skulle vurdere, om der var beviser nok til at skulle sende Danmark i krig. Og hvilket jo senere viste sig at være temmelig problematisk. Når du ser på den situation, der er opstået i Syrien, altså, er du så enig med det, der ser ud til at være langt mere end 2/3 af danske folketing i, at Danmark skal gå med, hvis vi overhovedet, og det er jo forudsætning, at vi får en henvendelse om at gå med i en militær aktion?
Ja, altså forudsætning er selvfølgelig, at man får en henvendelse. Men jeg vil godt lige sige, at i 2003, så var det jo ikke masseødelæggelsesvåbnet, som var det, vi forelagde for Folketinget, som grunden til, at vi skulle gå med. Det var jo altså, da Hussein havde igennem årevis leget med FN's Sikkerhedsråd og med verden, og hele tiden snydt på vægten. Og det kunne han jo ikke blive ved med. Det var jo det, vi forelagde. Det er jo uomtvisteligt, han havde jo snydt igennem 12 år. Men det er forhistorie. Altså i dag med Syrien, der har, mener jeg, at det er meget kompliceret, og jeg har tidligere sagt fra 2011, at det er jo altså en krig med flere lag. Det er en krig selvfølgelig, som startede mellem demokrater og moderater, som vi lagde med diktatoren. Men bagved de moderater og demokraterne var der jo Katar og Saudi-Arabien, som vi lagde med alawitterne, fordi de er shiiter, og det vil sige undgå Irans indflydelse i området. Så der lå altså også en religionskonflikt mellem shia og sunni og alawitter, og der lå altså en regional konflikt mellem Saudi-Katar på den ene side og Iran på den anden. Og det var altså en forfærdelig vepserede at stikke fingrene ned i, og hvem ville man få ud i den anden ende?
Ja. Men når det så er sat på plads, og du ser den aktivitet, der er nu i dansk politik omkring, altså er der et grundlag efter din mening til at hoppe på en militær aktion?
Jeg er stadigvæk i tvivl, altså, fordi jeg synes næsten, nu må vi jo se, hvad det er for beviser, at regeringen og USA og England og Frankrig ligger inde med. Det kender jeg jo ikke noget til. Det må jeg jo høre. Altså, man kan ikke acceptere, at kemiske våben anvendes. Det skal selvfølgelig have en reaktion. Men man skal også være sikker på, at man reagerer over for den rigtige, altså man ikke retter bager for smid. Og jeg synes næsten, det er for tåbeligt at Assad at smide kemiske våben i hovedet på folk 5 kilometer fra det sted, hvor FN's våbeninspektør opholder sig. Altså, det kan jo også godt være, at man præcis for at få aktiveret den amerikanske indsats, fordi Barack Obama sagde de der røde linjer, at man så fra islamistisk side har gjort det. Altså, det lyder jo utrolig ondt, at de skulle have gjort det, men de har jo også gjort det i Sarajevo for at få verden kaldt ind. Altså, myrdede muslimer og foregiver, at det var andre, der gjorde det. Så, altså, jeg ville godt lige vide lidt mere om det. Jeg kan også forstå i dag, at nu Obama er pludselig kommet i tvivl. Så, altså, at smide krydsermissiler eller F-16-bomber ned over Assad, det kan man godt gøre for at komme af med ham. Men så skal man jo, hvis man gør det med hensyn til de kemiske våben, skal man jo være sikker på, at det var kemiske våben, han leverede.
Det lyder som om, du er i tvivl om, hvorvidt at Assad har noget med det at gøre. Når du siger, at Obama kom i tvivl, han sagde, hans vicepræsident Joe Biden forleden, han var ikke i tvivl.
Nej, men ifølge morgenradioaviserne, så er han jo, Obama er jo kommet i tvivl. Altså, og det er jo ham, der skal trykke på knappen til sidst, og han er jo en mand, der tænker sig grundigt om. Men altså, siger regeringen, at det er ham, der har gjort det, så må vi jo stole på det. Og så er det klart, at så skal det have en så skal der en aktion til, en straffeaktion til over for ham, men jeg vil nok fraråde en invasion. Fordi en invasion kan jo betyde, at vi i virkeligheden bringer islamisterne til magten.
Men er der nogen tegn på, at nogen foreslår en invasion? Altså, det man taler om, det er vel en reaktion, en aktion?
Ja, altså, nu har ugen op til ikke også været tale om F-16-fly og
men det er jo ikke nogen invasion.
Og så bevæger du dig ind over et landsterritorium og bliver der bomber fra luften. Og der kan du også risikere, at du kommer til at bombe nogen, du ikke skulle have bombet, altså. Og vi havde Libyen, hvor der blev bombet på livløs, men der var jo altså også mange civile, der døde under det. Så det er jo en invasion, hvis du sætter. Der har også været til om specialtropper, har jeg hørt en officer tale om. Og det er jo steel boots on the ground. Altså fødder på jorden. Og det betyder jo så, altså også hvis du bomber løs, som du gjorde i Libyen, at du jo i virkeligheden hjælper den ene part, fordi du svækker den anden ganske betragteligt. Og hvad er det for en part? Ja, vi vil gerne hjælpe selvfølgelig demokraterne og de moderate. Men kan de stå distancen, hvis man får bagefter? Vil der så ske det bagefter, at islamisterne, som er jo langt mere brutale, og vi kan også se de områder, de har fået fat i, der indfører de jo deres diktatur. Altså, det vil jo betyde, at du vil få en, hvis du får en islamistisk Sunni-regering i Syrien, så vil du få den situation, at den vil jo styrke Sunni-oprøret i Irak, og det vil sige, at Sunni-Shia-konflikten i Irak vil blive langt mere ondskabsfuld. Den er allerede ondskabsfuld nok, fordi der altså er nu folk, der bevæger sig på kryds og tværs af den grænse. Du vil få en Sunni-Shia-konflikt i Libanon. Den er i dag under lov, men den vil jo så bluse op, fordi du vil så have en islamistisk Sunni-regering i Syrien, og den vil jo så støde imod Hezbollah. Og så skal den jo også vise, at den er islamistisk, og det vil sige, at den skal altså også begynde at markere meget kraftigere nu ved den her Golanhøjderne tilbage fra Israel. Og det vil sige, at du vil også kunne se yderligere spændinger i forhold mellem Syrien og Israel. Så vi skal jo ikke hjælpe dem til magten.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der har nogen interesse i, men Per Stig Møller, det er vel
det
også sådan...
Det kan til at gøre indirekte, ikke?
Det er det, men jeg siger så også bare, at nu har vi jo ikke fået en henvendelse. Nej. Endnu, og derfor kan man måske sige, at det er en lidt mærkværdig diskussion, vi har nu, at vi diskuterer, om Danmark skal gå med, hvis så fremt i fald vi
jo,
får.
Jo, det er jo så er vi meget fornuftige at tage en sådan diskussion, fordi så har man jo vurderet sine positioner, hvis og når henvendelsen måtte komme, så man sådan er mere parat til at tage stilling til henvendelsen, fordi man ved, hvor er baglandet. Altså ligesom en målmand skal jo gerne vide, hvor stolperne er bagved ham.
Det kan man sige, men ligefrem at gøre det i den store offentlighed på den måde, som vi gør det nu, kan måske undre nogen lidt, men jeg tænker også
jo,
bare
det
på...
Jo, det kan du også have ret i. Altså, jeg synes jo nok, at det er påfaldende, at regeringen overhovedet ikke under hele det her forløb og hele den her optakt har haft kontakt til oppositionen. Altså, man ville jo normalt over hos udenrigsministeren, sådan var det i hvert fald i min tid, undskyld, jeg siger det, have haft de udenrigspolitiske ordfører eller partiledere over hos udenrigsministeren for at vide, hvordan ser de på det udenrigsministeriet, hvad ved de, og det er så fortrolige samtaler, ikke? Men dem har der jo ikke været nogen af.
Men Per Stig Møller, Danmark har været involveret i tre krige, ikke? Altså, vi har været i Afghanistan, vi har været i Irak, og vi har været i Libyen. Og det her... er der vel de færreste, der forestiller sig, at det kunne blive til ret meget mere andet end en militær straffeaktion for at markere, at denne her brug af kemiske våben, uanset hvem det så er, der har gjort det, at det kan man ikke acceptere fra det internationale samfund. Men er det en nødvendighed, at der skal være Dannebrogsflag på de raketter, der skal ramme nogle syriske militærinstallationer? Har vi ikke ydet vores? Og er det derfor vigtigt, fordi militært betyder det jo absolut ingenting, om vi er med eller ej?
Nej, men det betyder jo noget for amerikanerne, altså at det er ikke dem alene, der skal rende rundt og være verdens politibetjente. Der er altså en bred gruppe af lande, som føler og vil være med til at sige kemiske våben. Det kan vi altså ikke acceptere.
Nej, men det kan man godt, men hvorfor er det?
Og så må man jo sige, jo, men altså...
Skal vi være i første række med Dannebrog
hver gang? Hvis hver eneste, der bliver spurgt, svarer, at spørge en anden, så kommer der jo ikke nogen. Altså, vi er jo imod, at man bruger de våben der. Jeg er også for, at det skal have en reaktion, hvis man ved, at det er sat. Men ikke en invasion. Og der kan man så selvfølgelig sige, skal Danmark være med i den situation? Jo, når vi har den politik, må vi også stå ved den. Altså, det er jo ikke nok bare som i gode gamle dage at sige, at vi mener det her, men vi vil ikke gøre noget ved det.
Du definerer en invasion med, at man for eksempel flyver med kampfly hen over Syrien, og så smider man nogle bomber. Forstod jeg dig ret?
Nej, altså, der er jo to forskellige måder at gøre det på. Det, vi aner overhovedet ikke, hvad det er, der er i støbsken, vel?
Men var det ikke sådan, du definerede en invasion?
Jo,
der står nogle folk, måske leder de fly også.
Hvis man smider bomber, som man gjorde i Libyen, så har man jo reelt taget part i konflikten.
Men det, jeg siger, det er jo, at jeres eget partis udenrigsordfører, Lene Espersen, jo, hun svarer blandt andet til Ræson på spørgsmålet om hvorvidt Danmark bør spille en rolle i en sådan indsats, altså i Syrien, for eksempel som vi bidrog til Libyen-krigen med kampfly, så bør Danmark spille en rolle i en sådan indsats, for eksempel som vi bidrog til Libyen-krigen med kampfly, så svarer hun ja, og det skal være uden begrænsninger, så vi ligesom i Libyen kan løfte alle opgaver fra luften. Det tyder på, at I er lidt uenige i det konservative folkeparti, eller hvad?
Altså, jeg siger, at med F-16-flyene kan du gøre to forskellige ting. Du kan enten bombe så kraftigt, så det bliver virkelig en part i sagen, at du får altså svækket den ene part så meget, så den anden tager over, og der er det, jeg så siger, at vi skal ikke risikere islamisterne tager over. Den anden måde, det er selvfølgelig, som krydsermissiler kan ramme helt specielle mål, altså kemiske laboratorier, stabscentre, hvorfra der er blevet dirigeret kemiske angreb. Det kan du jo ramme med et F-16-fly, og det er så målrettet, target til et målrettet, og så flyver du igen. Og det er ikke nogen bombekampagne, det er en straffeaktion. Så det er de to forskellige måder at gøre det på.
Hvis du siger på det oplysningsgrundlag, du har nu, hvad vil du så anbefale?
Jeg har ikke noget grundlag nu. Min anbefaling vil være at se at få grundlaget i orden og få det undersøgt, og det er jo regeringens opgave.
Så det, vi kan konkludere, at du er fuld af sund skepsis?
Jamen, jeg er fuld af uvidenhed.
Det plejer vel ikke at være dit brand.
Nej, men nu er det ikke, men jeg kan jo ikke sidde her og finde ud af, hvad der er sket, når vi sidder og venter på våbeninspektøren, der har været derinde. Altså, der kan jeg jo ikke have bedre viden end andre. Det må regeringen så give mig den viden, og den har ikke givet mig nogen viden.
Per Stig Møller, tusind tak, fordi du var med os her i dag.
Jamen, tak fordi I ringede.
Og så vender vi blikket mod finansminister Bjarne Corydon, som er kommet til os her i studiet. Velkommen til, Bjarne.
Tak skal du have.
Ja, du er jo tidligere modtager af Fidusbamsen hele to gange.
Jamen, det er jeg også meget glad for.
Der ligger der en lakridspip, som du godt må nyde under udsendelsen.
Kan det ikke det, så bliver der bare smaskelyd i radioen, det kan vi ikke.
Nej, altså mens man kan. Det er jo, lakridspiberne er under afvikling.
Det er noget, de truede, ikke også?
Jo. Ja.
Den sidste lakridspibe i Europa.
Så vi har været ude at hamstre i dag.
Jamen, jeg har også været på det hold, fordi min datter, hun deler 28 og sådan nogen ud i morgen, hvor hun fylder 8 år i sin klasse, så jeg har faktisk haft lakridspiber ind over lige fra morgenstunden.
Men vi skal jo snakke om noget helt andet. Vi skal snakke om finanslovsforslaget, som du fremlagde her i tirsdags i Rentekammersalen. I hvert fald den første halve time, så skulle vi snakke Syrien lige pludselig, da din statsminister mente, at nu skulle vi diskutere det. Men helt forudsigeligt, så har du jo fået den rituelle kritik, både fra højre og venstre. Jeg har nu nok bemærket den, måske lidt mere afdæmpet, end den plejer at være. Men hvad er tilstanden i dansk økonomi PT, og hvorfor har du fremlagt den finanslov, som du har?
Ja, det er to store, gode spørgsmål, du rejser der. Så nu får jeg vel en halv times tid til at udrede dem.
Ja, sådan cirka.
Er det ikke sådan, I gør det her?
Vi skal nok regne med at få nogle kritiske spørgsmål undervejs.
Ja, det kommer der også. Tilstanden er i bedring. Uden at man skal være naiv eller love eller garantere nogen noget, så bevæger det sig i den rigtige retning. Det tror jeg faktisk, det gør.
Er det en trosag, eller bunder det i noget fakta?
Nej, det bunder jo i nogle fakta. Men det er jo de fakta, det bunder i, er jo endnu ikke så hårde, at man kan gå længere i sin bedømmelse, end det jeg gør. Der er en masse af de der bløde indikatorer, som man kalder dem, som peger i den rigtige retning. Og det hænger jo fint sammen med, at vi har gjort det rigtige herhjemme, så det skulle jo også gerne være sådan, det var. Og nogle af de ting, der påvirker os udefra, jamen, de vender også langsomt i en bedre retning, end vi har set hidtil. Og i den situation, for at svare på dit andet spørgsmål, så er der jo lagt en finanslov frem, som, synes jeg, finder et balancepunkt imellem det, der skal til for at have styr på økonomien, og så det her med at investere så meget som muligt i vækst, og også bruge nogle penge på det, der har værdi, selvom det ikke kan måles i kroner og øre. Det synes jeg, vi har fundet. Og det tror jeg, debatten er jo sådan, at det er der mange, der gerne vil gøre til sådan noget småt og gråt og midt imellem alting og zigzag og hvad de kalder det. Jeg synes jo, der er sådan en grundholdning i at lægge sig lige præcis der. Der har jeg det godt.
Men altså, du er jo en mand, som får, over en længere periode, så får du meget stor ros fra det blå hjørne, ikke? for den politik, du har ført, og så man siger, du har ligesom trukket det lidt i den anden retning her. Nu gælder det om ikke at få for meget ros, ikke? Men når det drejer sig om de der alt afgørende, som i hvert fald set med vores øjne, og sikkert også en med dine, så er det altså konkurrenceevne og beskæftigelse, ikke? Altså, og jeg synes, hvis man ser på, hvad du har lagt frem her, så har du jo været meget blid ved verdens største offentlige sektor, ikke?
Jo, altså, jeg er socialdemokrat, og jeg synes jo ikke, at den offentlige sektor er en klods om benet.
Men det behøver ikke nødvendigvis at være verdens største, vel?
Nej, det er jo ikke, altså, det er jo ikke afgørende, om det er jo ikke sådan en konkurrence om, hvem der nu kan have den største offentlige sektor. Men jeg synes, det er forkert at se den offentlige sektor, det vi laver i den offentlige sektor, som en klods om benet på vores økonomi. Og det er da vanvittigt vigtigt for vores konkurrenceevne, hvad der foregår i vores skoler, alle de steder, vi uddanner unge mennesker. Når vi bygger veje, jernbaner, vindmøller, hvad pokker det kan være. Så det synes jeg er en... Det er jo borgerligt at se sådan på tingene. Altså, når man er socialdemokrat, så skal man have styr på pengene. Også de dele af det, der handler om at hjælpe vores erhvervsliv. Og så skal man sørge for, at fællesskabet fungerer godt. Det er opgaven. Og grundlæggende er der jo, man kan jo se på det, jeg laver med to sæt briller, og så ser man noget meget forskelligt. Og der er rigtig mange, der gerne vil se det. Som sådan en stakkels mand, der løber lidt fra højre til venstre, frem og tilbage, hovedløst, jaget af sine modstandere. Sådan som jeg gerne selv vil se det, sådan som jeg inderligt har det, så har jeg placeret mig det rigtige sted, hvor man kan prøve at få tingene til at hænge sammen og tjene forskellige formål på én gang. Og hvis du spørger mig, at det ikke for sådan at være højtidligt her i radioen, så er det jo lige præcis forklaringen på, at Danmark er sådan noget, der adskiller sig fra mange andre lande, at der er politikere, der har taget ansvar for at løfte den opgave.
Måske lige tænde for mikrofonen.
Ja.
Men hvis man kigger på finansloven,
ja.
Så er det jo sådan en ret stram finanslov, hvis man kigger i hvert fald sådan historisk set. Er det ikke rigtigt? Og ja, du siger, du var socialdemokrat.
Ja,
Socialdemokraterne, det var i gamle dage, det var sådan nogen, der faktisk gerne ville øge de offentlige investeringer og øge det offentlige forbrug. Er det helt misforstået, eller hvad? Nej, og de finansierede det gerne med skatterne. Og nu kan jeg jo så se, at hvis man læser Information i dag, så får jo ros fra uventet hold, blandt andet fra den borgerlige tænketank CEPOS, som kvitterer for, at der er simpelthen ikke nogen nye skatter, i hvert fald ikke indtil videre, i finanslovsforslaget for 2014. Mm, hvorimod, at der i de tidligere finanslove, du har fremlagt, der har der været nye skatter.
Ja, nej, sidste år fjernede vi jo faktisk nogle skatter.
Altså, kom der nogle nye til, ikke?
Fjernede fedt- og sukkerafgiften og finansierede det på en anden måde helt fornuftigt, fordi vi er jo ikke dogmatikere.
Jo, men der er ikke nogen nye skatter, jo.
Der er ikke nogen nye skatter.
Hvorfor ikke?
Fordi at det, synes jeg
ikke... Ikke fordi jeg savner dem, men det må måske nogen af
jer. Det synes er rimeligt. Jeg synes, vi betaler nok i skat i Danmark. Og jeg synes ikke, du giver... Du er jo en klog mand. Jeg læser alt, hvad du skriver, og nyder det. Jeg ved også, hvor du står. Jeg synes ikke, det er en dækkende beskrivelse af, hvad mit parti historisk har gjort. Altså, at det, vi har været i politik for, det er at have så høje offentlige udgifter som muligt, og dermed også hæve skatterne så meget som muligt. Vi har jo fået det her samfund til at fungere. Vi har jo altså sidst, vi sad ved regeringsmagten i 90'erne, det var en super god tid for dansk økonomi. Det var en super god tid for vores erhvervsliv, og vi fik et mere fornuftigt skattesystem, hvor det bedre kunne betale sig at gå på arbejde for almindelige mennesker. Så det er en alt for snæver udlægning af det, vi står for, du giver, altså med respekt, Jan.
Men er det ikke, er det helt forkert at sige, at socialdemokrater har traditionelt abonneret på sådan en keynesiansk forestilling om, at man skal øge de offentlige udgifter og øge de offentlige investeringer. Vi har blandt andet en ret fremtrædende socialdemokrat, tidligere overvismand Christen Sørensen, som jo ofte rejser rundt i medierne om, at nu skal der sættes gang i på kedlerne. Vi har en lederskribent, som også er rundet af din bevægelse, Christian Madsen, som jo heller aldrig forsømmer lejligheden til, at nu skal der ske noget på det område. AE-rådet, som jo nok synes har været meget neddæmpet i deres... hvad skal man sige, approach til finansloven, de er også dem, der normalt plejer, og hvis der er i øvrigt at sige, øg nu de offentlige udgifter, øg nu de offentlige investeringer, det er den måde, vi får vækst på i samfundet. Og du må vel også erkende, at i din egen folketingsgruppe, der er der folk, der har den opfattelse.
Jo, men man bliver nødt til at se på indholdet. Altså, jeg går fuldt og helt ind for, og det tror jeg i øvrigt, de sådan fleste moderne økonomer, som ikke lige er tilknyttet CEPOS, er enig med mig i, at der er en grundlæggende fornuft i, og det var jo Keynes, der oprindeligt skrev om det, selvom det er blevet raffineret en hel del siden, at når man er i krise, jamen så prøver man at få gang i tingene igen ved, at fællesskabet investerer mere, end man ellers ville have gjort. Og når man så har fået gang i tingene, og det går af sig selv, så skal man faktisk nogle gange bremse ned, for at sørge for, at det ikke går for hurtigt.
Vi er nu så?
Nej, det er vi desværre ikke nu. Det var vi under den tidligere regering, og de havde åbenbart ikke læst Keynes, eller også, så var de bare ikke
tilstrækkeligt. De øgede da også de offentlige investeringer,
jo, men de ville jo ikke bremse, alt muligt. De ville jo ikke bremse ned, da det gik for hurtigt, vel?
Det er rigtigt.
Altså, det er jo også Keynes. Altså,
Men det var dengang, vi skulle skrive lærebøgerne om.
Ja, det er jo lige præcis det, man skulle, og det stod de jo for, at de havde åbenbart opfundet deres helt egen økonomisk teori, som de så siden ikke har redegjort meget udtømmende for. Men det er en helt anden diskussion, det er en afsporing.
Det er en diskussion mellem to økonomer.
Nej, det er, fordi jeg vil have lov at gøre det her færdigt. Jeg skal nok gøre det kort. Jeg tror på det der. Jeg tror ikke på, at det virker, hvis ikke det er ansvarligt. Så vil de job, du skaber med investeringer, jo bare blive tabt ved at renten steg, og at der røg efterspørgsel ud af økonomien på den konto. Men fordi jeg tror på det, så ligger de offentlige investeringer på et historisk højt niveau. De ligger på et højere niveau i de her år, end jeg tror, nogen nulevende aktive dansk politikere har været med til at vedtage hidtil, hvis du tjekker det. Det ligger på 44 milliarder kroner. Det stiger til næste år med 3 milliarder i forhold til i år.
Og det er faktisk et andet spørgsmål. Altså, ja, nu skal I jo forhandle finanslov.
Mm.
Og der kan man sige, I kan lave noget med Enhedslisten, I kan lave noget med Venstre. Venstre, de siger, jamen, Peter Christensen, han har udtalt, at han synes, at Venstres forhandler, at der er ikke noget i den finanslov, der ligesom giver ham røde knopper. Han synes, det er klar på en eller anden led. Det signalerer han. Og så har vi Per Clausen, som siger, at det, der ligger, det er uacceptabelt.
Mm.
Og tro mig, jeg er jo i al beskedenhed sådan en jagttager som mange andre, men det virker som om, at de ting, som de gerne vil have mere fokus på, det er flere offentlige investeringer, altså ud over det her historisk høje niveau, som du lige har fortalt, og så måske også nogle flere offentlige ansatte i virkeligheden, pædagoger og hvad vi er. Hvordan vil du klare det?
Jamen, jeg vil jo se på, hvad der reelt bliver sagt ved forhandlingsbordet. Fordi, som du selv, jeg ved ikke, om det var Torben, der startede med at sige, at det her er lidt rituelt med sådan en finanslov. Det er i hvert fald rigtigt, uanset hvem er der sagde det, ikke?
Altså, jamen, det er rigtigt.
Ja, det er det rigtigt. Altså, det er jo sådan lidt ligesom juleaften og så videre. Man ved sådan set nogenlunde, hvilke roller man har i forbindelse med afviklingen af et finanslovsforslag. Og det vil sige, at alle benytter jo lejligheden til at spille deres spil. Det er jo så ved forhandlingsbordet, man finder ud af, hvad man kan i praksis, og det har jeg jo til gode at gøre.
Ja, altså, jeg har jo så blottet mig, og det er der jo ikke nogen, der kan overraske over at sige, at jeg fatter ikke ret meget af økonomi.
Det er jo et stærkt sted at stå.
Ja, og derved, jeg har en del af befolkningen med mig i det synspunkt, når I to sidder og diskuterer alle de der ting. Ikke? Men det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig, altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, når du siger, at der anfægter ikke din ansvarlighed, og at der skal være orden i sagerne og sådan noget der, og det går en lille bitte smule bedre, og så videre og så videre. Men hvis man ser lidt mere langsigtet, så kan jeg ikke lade være med at få den fornemmelse, at det danske velfærdsstat er sådan et korthus, som har det virkelig på lang sigt meget vanskeligt. Og når det drejer sig om beskæftigelse, så har jeg for nylig hørt debatter på en konkurrerende radiostation, hvor man ligesom diskuterer, hvad er fremtidens arbejdspladser. Og der skal nok komme nogle nye. De bliver bare ikke besat af dem, der er blevet afskediget. Fordi, og så kan man sige, skal man ikke tage højde for langsigtet, at en stor del af de vælgere, som sandsynligvis er i panisk flugt fra Socialdemokraterne over til Dansk Folkeparti, som er et bagudskuende parti på mange måder, at det er dem, som er dem, som er bange for at miste sit arbejde, som har mistet sit arbejde, og som ikke får et nyt i fremtidens arbejdspladser, fordi fremtidens arbejdspladser er ikke... Det kræver højt specialiserede folk, eller folk, altså i højere grad selvstændige, men ikke klassiske arbejdere.
Jo, det er jo så bare sådan med Danmark, at den situation har vi været i snart mange år, og den bliver hårdere og hårdere, strammere og strammere, men vi kan godt håndtere den. Og en ting er sikkert, det er, at Dansk Folkeparti har jo ikke løsningen på det problem. Man kan sige, at de prøver ikke engang at finde løsningen på det problem.
Det påstår jeg heller ikke.
Nej, det ved jeg godt. Jeg synes bare, det er lige at være at gøre opmærksom på. Og så vil jeg gerne tage fat der, hvor du peger på det her med vores velfærdssamfund som et korthus og så videre. Så det er jo det billede, man sådan ynder at male op for dem, der står til højre for midten. Jeg er simpelthen grundlæggende uenig. En af fordelene ved at have mit job, der er mange ulemper, men en af fordelene, det er jo, at man møder kolleger fra andre lande, man får lejlighed til at sætte sig ind i, hvordan går det egentlig for dem. Jeg er fuldstændig til benet overbevist om, at den måde, vi har indrettet os på i Danmark, er langt mere fornuftigt end noget alternativ, jeg kender. Men hvis det skal fungere, så kræver det jo, at nogen tager sådan et politisk lederskab for hele tiden at få det udviklet. Så vi bruger mange penge på hinanden i Danmark. Vi skal jo have noget for dem, ikke også? Vi bliver også nødt til hele tiden at prioritere. Hvis vi gerne vil have mere af noget, så må vi nogle gange leve med at skulle have mindre af noget andet.
Ja.
Og hvis man tror på ideen om sådan et samfund, hvor vi bruger mange penge på fællesskabet, så skal man jo i særlig grad være villig til at tage tæskene for at lave de forandringer.
Nu siger du så et alternativ. Når du snakker om det, hvem er det, som du tænker på? Er det Sverige?
Nej, det er den borgerlige opposition.
Altså, nå, okay. Ja. Men nu ser på, hvordan det går i Sverige. De har godt nok en borgerlig regering, men ligefrem nogen rabiat borgerlig regering, kan man jo ikke kalde det.
Nej, det tror jeg da heller ikke, jeg har gjort mig til talsmand for. Det er jo, Sverige er jo også et velfærdssamfund. Og de har nu en borgerlig regering. Før det havde de en faktisk utrolig fornuftig socialdemokratisk regering, som reddede dem ud af en økonomisk krise, den forrige borgerlige regering havde udløst. Så det er sådan et mønster, man har set mange gange.
Den sad 3 år, og det var i den periode, hvor russerne faldt sammen som et korthus. Og de borgerlige ville nippe så meget.
Rigtig godt styr på det, havde de ikke.
Under alle omstændigheder, så kan man jo sige, nu snakker vi jo om Danmarks velstand og i forhold til andre nationer. I går, der læste jeg i Politiken, som jo er en avis, som ikke er sådan voldsomt fjendsk over for regeringen. En økonomisk analyse af deres erhvervsredaktør, der hedder Tage Otkær, som har kigget lidt i det internationale monetære fonds økonomidatabase, og gået tilbage og analyseret på tallene frem og tilbage. Og der viser den, at dansk velstand er hans analyse viser, at dansk velstand er røget ud af top 20. Altså, at vi er nede som nummer 21, faktisk. Og vi er langt bagud efter Sverige. Norge er selvfølgelig. De har sådan set
Norge,
noget med
træer.
I 1980 var den danske velstand per indbygger i runde tal 20% efter Norges. Nu er den 33% efter. Og man kan sige, at det er så olien. Men så er der jo svenskerne. I 1980 var vores velstand et par procent større end svenskernes. Nu er den 9% efter. Og det kan du ikke bortforklare med Norge og alt muligt. I starten af 1980'erne var den danske velstand per indbygger 15% over den finske. Nu er den kun 3-4% over. Og sådan kan man blive ved.
Men prøv at høre, det var ikke mig, der bortforklarede noget med Norge eller noget som helst. Nu er Norge nu noget lidt særligt med al den der olie, ikke?
Det anerkender vi.
Ja, men altså de der tal, du peger på der, altså jeg har det ingen problemer med dem. Altså jeg står jo for, at der er nogle ting i Danmark, man er nødt til og lave om og gøre bedre.
Den viser, vi taber velstand.
Det er jo det, jeg har gjort de 2 år, jeg har haft ansvaret. De 10 år, der gik før vi overtog ansvaret, var jo sådan en periode i dansk politik, det var vældig spændende at se på. Men om 20 år, når man så skriver historien om, hvad der skete her omkring årtusindskiftet, så vil man jo mene, at det var 10 år, hvor vi ikke fik flyttet på nogle ting, der ellers kunne have gjort os til et stærkere samfund. Ja, det var måske lidt frækt, men jeg kaldte det for et håndværkertilbud, da jeg overtog det, altså dansk økonomi. Og der var jo i hvert fald noget om det for så vidt, at vi havde tabt konkurrenceevne, og vi havde tabt, altså vi var blevet mindre, vores produktivitet havde udviklet sig mindre stærkt, end i de lande, vi konkurrerer med, i de 10 år, hvor borgerlige regeringer sad for bordenden. Det kommer man jo ikke udenom.
Men man kan også der er måske også lige det, når du siger håndværkertilbud, det er måske også lidt frækt at sige.
Ja, det er lidt
frækt. Når man tænker på, at Danmark, som en af de få lande i Vesteuropa, stadig har en AAA-rating
ja, det var hos kreditbyråerne. Det er nemlig rigtigt. Det var Mogens Lykketoft, der sørgede for, at vi fik det i sin tid.
Nå, det var altid Lykketoft.
Jeg giver bare lidt sådan lidt faktuel oplysning.
Men jeg skal lige høre, hvad er egentlig. Jamen, det blev så fastholdt under de borgerlige regeringer, kan du så sige.
Jamen, det var fint klart.
Så helt galt kan det vel ikke være gået. Men det, jeg også lige spekulerer på, det er, at der var jo meningsmålingen her forleden dag, hvor der viste, at der var faktisk ret klart massivt flertal for, at du skal lave en finanslov med de blå.
Ja.
Så det er jo et vink med vognstangen, hvad vælgerne synes. Og når sidst jeg tjekkede Socialdemokraternes meningsmålingstal, ja, så ligger I der omkring de 15-16%. Det er historisk lavt. Kan vi godt blive
enige om. Vi ligger vel i en 18-19, men skidt med det.
Ej, lad nu være.
Det er stadigvæk historisk lavt.
Ja, det er det. Vi skal bare ikke overdrive for at fremforstå
okay, det.
Det er jo min branche, man gør det.
På en dårlig dag 15-16, ja, på en god dag 18. Lad os bare sige det. Men altså stadigvæk, vælgerne har jo givet jer et klart signal om, at de der par milliarder, du har at jonglere med, og som ikke kommer til at betyde det store i det store regnskab, jamen du skal simpelthen have Peter Christensen ind i Finansministeriet og lave en aftale med ham. Det er det, vælgerne siger.
Jamen, han får en invitation, og det gør alle andre også. Og du kan mene meget om mig, men lige frem at jeg skulle have ført politik efter meningsmålinger, det kan du altså ikke beskylde mig for.
Det er enig, men nu nærmer vi os valget.
Og derfor kommer det til at handle om indholdet og kun indholdet i forhold til, hvad for en aftale vi laver.
Jamen netop når du ikke gør det, og det er der nemlig ikke nogen, der beskylder dig for. Du har også fået bamsen ind til flere gange, netop for ikke at tage hensyn til opinionen. Hvorfor går man så ikke skridtet den nu og siger, at det er nu? Og så kan du, altså Enhedslisten, det kan jo være lige meget. Altså,
nej.
Jo, det mener jeg. Men jeg mener, at hvis man ser det her samfund på sigt, så må du da give mig, at det er en tid, hvor at mange traditionelle tænkemåder, både i Danmark og i resten af Europa, står for fald, fordi det ser ikke kønt ud, vel?
Nej, det gør det ikke, men det er jo netop...
Og der skal nogle dramatiske ændringer.
Det er jo netop derfor, at det er en god tid at diskutere grundholdninger i. Altså, jeg ved godt, det kan være en lille smule kedeligt.
Jeg synes, det er sjovt at diskutere grundholdninger.
Ja, og min grundholdning, den er jo socialdemokratisk.
Ja.
Jeg tror faktisk på, at det er en god idé at indrette et samfund sådan, at man bruger mange ressourcer på fællesskabet. Jeg tror, det virker bedst. Og jeg tror, det virker i endnu højere grad med det, der venter os, konkurrencepres og så videre, bedre end så meget andet. Men netop fordi jeg mener det, så skal jeg jo også tage et ansvar for, at de ressourcer, vi bruger på hinanden, dem får vi noget ud af. Det er ikke bare noget, vi sådan giver hinanden, fordi vi synes, det er hyggeligt. Det er fordi, der er nogle resultater, vi gerne vil nå. Nemlig, at almindelige mennesker får nogle ordentlige chancer for at klare sig i det, der venter os.
Bjarne Corydon, det her program, det har jo også nogle lyttere, og de er aktive på Facebook, Kort og Stenus Facebook-side. Der er faktisk et par stykker, og nogle af dem handler om økonomi, og så er der en enkelt, der ikke handler om økonomi. Det tror jeg faktisk, jeg stiller. Det er jo din partifælle, der hedder Andreas Krog, ham der skriver om fly og jægerfly og sådan noget.
Fly og
han spørger, vil han være formand for Socialdemokratiet?
Nej.
Det vil han ikke. Det var svaret til Andreas Krog.
Så går
vi videre til det næste spørgsmål. Peter Flaup skriver... Hvorfor får DSB de 300 millioner kroner tilbage på finansloven?
Ja, tanken var jo oprindeligt af den borgerlige regering, at de skulle aflevere 300 millioner kroner til statskassen. Og der har vi simpelthen ikke vurderet, at de er i en forfatning, der gør, at de kan levere de penge, uden at det vil gå ud over den kollektive trafik. Og derfor så har vi foreslået at lade være.
Så vil jeg gerne spørge. Det er jo ikke ret mange penge, der er på den her finanslov til ligesom at lege med.
Nej, der er ingen, der er 0 kroner til at lege med.
Ja,
men der er relativt mange penge til at gøre nogle nye ting.
Ja, men jeg kunne ikke lade være med, at jeg ved godt, at generelt er det sådan, at politikere synes, at kultur er vigtigt, men når det kommer til penge, så er det ligegyldigt. Og om det er nu, vi tager, så vi skærer det rigtigt ud.
Hvad er det, man får i statsstøtte, hvis man finder på at gå en tur i operaen? Det kan jeg aldrig
sige. Ja, det er mange.
Jeg kommer der så sjældent.
Men det er i hvert fald tre gange. Hvis man tager turen derind, så får man da
3-4 gange
sin egen betaling.
Ja, det kunne man så også godt stille spørgsmålstegn ved.
Jamen, det går ingen af os. Vi går bare igen faktuel oplysning, ikke?
Okay, men du er en dygtig mand. Men altså, jeg vil gerne sige, hvordan kan det være, at Marianne Hjelved... de danske folkehøjskoler, det er jo sådan en gammel dannelsesinstitution, ikke? Og jeg synes jo måske nok, hvis vi ser ud over, hvordan landet ser ud, så er ligefrem at reducere tilskuddene til dannelsesskabende institutioner måske ikke lige det klogeste. Og hun har ikke fået 5 flade ører på det, selvom hun gerne ville, og faktisk har lovet højskolerne, at hun ville kæmpe voldsomt for at hjælpe den danske folkehøjskole på fod igen efter nogle meget svære år. Hun har ikke fået noget. Hvordan kan det være?
Ja, vi bevilger ikke flere penge til højskolerne. Det er,
nej.
Det er rigtigt.
Men er det ikke dem, de har taget, at det skulle kunne blive til en
kultur- penge. Eller dannelsesfinsk politik? Det kan jeg nu ikke helt få det til.
Jeg spørger bare, hvorfor. At det er jo peanuts.
Jamen, altså, det er jo sådan, at når man har mit job...
Så lytter man ikke til Marianne
Hjelved. Jo, det gør man. I den grad faktisk har man en dyb respekt for nogle af de ting, hun har stået for gennem hele sin karriere. Men alle beløb og alle bevillinger og alle problemstillinger er jo peanuts i sig selv.
Når
du lægger dem sammen, så må man jo sige, at det bliver til en hel del, hvis du skulle være lige generøs hele vejen rundt. Og derfor bliver man nødt til at prioritere.
En ting, som jeg tror os, der sådan følger med i dansk politik og økonomi, og kigger spændt på, det er med væksten næste år. Altså, der siger I jo nu, du og Margrethe Vestager, som jo sidder i økonomiministeriet,
ja.
at væksten næste år bliver på 1,6%.
Ja, det er rigtigt.
Og I gætter på det.
Ja.
Men sagen er jo, at I jo hidtil har jo sådan gættet forkert. Hvorfor tror du, I gætter rigtigt næste år? Hvad sker der, hvis I ikke rammer forkert? Men så kan I så blive genvalgt?
Ja, det kan man jo ikke vide. Det tror jeg handler om rigtig mange andre ting. Men det her med at skønne og gætte, der er det rigtigt, at de skøn, vi har lavet, har vi lavet om løbende. Det er det, du peger på. Og der må man så desværre sige, at vi deler skæbne med alle andre, som skønner. Altså de økonomiske vismænd og Nationalbanken og IMF og EU-kommissionen og dem, der er i skønsbranchen, har generelt haft det svært.
Og det er fordi... Men de har rammet ekstraordinært forkert,
nej,
ikke?
Nej, det har vi faktisk ikke. Vores fejl ligger nogenlunde på linje med de fejl, der er begået i de der andre toneangivende institutioner. Og det nye skøn, vi laver, det minder i øvrigt også om, hvad du ser for de store banker og de andre institutioner i Danmark. Så der ligger vi meget på linje. Og det er fordi, det er ikke politikere, der laver skønne. Det er økonomer og embedsmænd, som prøver at bruge alle de data, de kan finde til at lave et skøn, og så offentliggør vi det for dem. Vi blander os ikke i, hvad de siger. Heldigvis. Og det, der har ført til forkerte skøn, ja, det har jo været, at det, der er sket globalt og først og fremmest i EU, der er gang på gang sket det, at man har røget ned i nogle kriser, man ikke havde forudset. Og det har kostet vækst og arbejdspladser.
Men vismændene, de kom jo her før sommeren og anbefalede jer, altså regeringen, at nu skulle der føres en mere ekspansiv finanspolitik. Mm. Og det kunne så ske på flere forskellige måder. Vi har været berørt det før, i enhedslistemodellen med øget offentlige udgifter og investeringer, yderligere. Eller så kunne man jo fremrykke de skattelettelser, som man synes allerede er planlagt at komme i de kommende år. Og det sidste, det har sådan set appel til de borgerlige. Er det et instrument, man overhovedet overvejer i Finansministeriet og i regeringen?
Nej, altså den her diskussion med vismændene, den har jeg jo hele tiden forsøgt at tage nuanceret. Og det er så ikke altid lige nemt i den verden, vi lever i. Men mit synspunkt er jo, at man skal faktisk investere eller stimulere, eller kald det, hvad du vil, så meget som muligt op til grænsen, den grænse, der sættes af de regler, der er for vores økonomiske politik, som målet på, om vi kører ansvarligt. Og det er lige præcis der, vi lægger snittet i det forslag, der er lagt frem nu. Vi øger de offentlige investeringer med 3 milliarder kroner op til 44 milliarder kroner. Vi går helt hen til grænsen for de regler, vi har bundet os til, EU-regler og budgetlov osv. osv. Så vi finder lige præcis det rigtige punkt og følger for så vidt vismændenes anbefaling, men ikke ud over de regler, vi har bundet os til. Fordi det ville efter min vurdering skabe en usikkerhed, som kunne koste os job og arbejdspladser i forhold til stigende renter og noget af det, der ikke handler om offentlige investeringer.
Men det, I også gør, det er, I sænker jo sådan set og planlægger at sænke det offentlige forbrug fra 0,6 til 0,5% næste år.
Nej, altså det er jo væksten i det offentlige forbrug, du taler om.
Væksten i det offentlige forbrug,
ja. Men der er jo der pokker til forskel. Altså, ja, ja. Vi har et offentligt forbrug, og så diskuterer vi om, hvor meget mere offentligt forbrug skal vi have. Og vi siger 0,5%. Det er jo ikke at skære ned.
Nej, det mener
jeg. Og lade væksten være mindre.
Men hvis man ser på det fra Enhedslistens briller, så er det vel en opbremsning?
Jamen, ja, det synes jeg helt selv, de skal redegøre for.
Og så, altså, og så kan man jo sige, at I har jo også lagt nogle budgetbremser på kommunerne og så videre.
Nej, vi har bare vedtaget det helt sunde og rigtige, at man ikke skal bruge flere penge, end man har fået lov til.
Hvorfor har ingen tænkt på det noget før?
Ja, det tror jeg, det må du forske i simpelthen. Altså, jeg skal ikke kunne sige det. Jeg synes i hvert fald, det er fornuftigt, at man uanset hvad man har gjort hidtil nu siger, at vi overskrider ikke vores budgetter. Når vi har lagt et budget, når vi har aftalt, at sådan er det med de penge, vi har til rådighed næste år, ja, så regner vi også med, at det bliver overholdt. Fordi ellers er konsekvensen jo, at regningen skal dækkes på en måde, vi egentlig ikke har vedtaget demokratisk, men pengene er brugt på en måde, vi ikke havde ønsket os. Det synes jeg ikke er ordentligt. Så jeg er glad for den nye måde, det fungerer på. Og jeg kan ikke følge dig i, at jeg Enhedslisten må helt selv redegøre for deres holdninger. Det overlader jeg til dem. Men vi skærer ikke ned. Tværtimod, så har vi en stille vækst, som gør, at vi kan forbedre nogle ting i Danmark. Vi kan skyde flere penge i noget af det, vi synes er vigtigst.
Med hensyn til det her, det er jo tal og nationaløkonomi og frem og tilbage og sådan noget. Det, der er måske nogle lytter, der allerede er stået af.
Du er selv ude om det.
Jeg ved det, men det er det, man gør, når man har finansministeren i studiet. Ja. Men det måske, som folk går mest op i, det er jo sådan set arbejdspladser og beskæftigelse.
Det er jeg enig i.
Og det er jo sådan set, det I laver her, det er jo sådan set det, der skal måne ud i nogle flere arbejdspladser. Mm. Og til næste år, så regner I med at skabe 30.000?
Vi regner med, at de investeringer, vi laver, altså det høje investeringsniveau, vi har i Danmark, det holder hånden under 15.000 private arbejdspladser. De ville ikke have været der, hvis ikke du havde lagt investeringerne op på det niveau, vi er på, hvis du regner på det, sådan som man nu gør i Finansministeriet. Og så regner vi med, at tingene stille og roligt bevæger sig i den rigtige retning. Og i hvert fald kan man sige, noget af det, der er afgørende for, om vi har vækst og fremgang i Danmark, der er der jo nogle ting, der er blevet vendt om i den rigtige retning, mens vi har haft ansvaret. Altså jeg tror, du kan ikke diskutere, at vores konkurrenceevne er blevet bedre, end den var under de borgerlige, mens vi har haft ansvaret.
Det er jo på grund af løntilbageholdende.
Ja, men det er jo på grund af den samlede økonomiske politik. Du kan ikke diskutere, at det bedre kan betale sig for almindelige lønmodtagere at gå på arbejde med den her regering, end det kunne med den tidligere.
Det er fordi, jeg gennemførte de reformer, som er, og undladt at rulle de andre tilbage.
Det er da også fordi, vi gennemførte en meget stor skattereform for et år siden, som først og fremmest brugte penge på at lette skatten på arbejde for almindelige LO-lønmodtagere.
Og så har jeg jo videreført
regeringspolitik. Du kan heller ikke diskutere, at vi formentlig er tættere på at se en egentlig vending i det med ledighed, end vi var på noget tidspunkt, mens Løkke havde ansvaret. Så der er nogle ting, nogle grundlæggende ting i vores økonomi, der er blevet vendt om i den rigtige retning. Og det giver vel en eller anden form for optimisme.
Jeg har også stemmeret, så jeg mener godt, at jeg er som analfabet i den her
diskussion. Stemmeret i dobbelt forstand, ikke?
at jeg, der er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge, for det er simpelthen ikke fatter, ikke?
Mm-hmm.
Altså, et af de områder, hvor Danmark faktisk kan tjene nogle penge, men vi er virkelig, virkelig dårlige til det, ikke? Det er altså på turisme, ikke? For det er simpelthen så sindssygt dyrt at være i Danmark, ikke?
Ja.
Og der kan man ikke ligefrem sige det. I 20 år er det gået stødt ned ad bakke, ikke?
Mm.
Og det er jo, fordi vi har så vanvittigt højt et omkostningsniveau.
Ja, det er det vel blandt andet.
Jeg tror nok, man kan være ret sikker på, at det er hovedårsagen, ikke? Fordi medmindre du kan godt stadigvæk tiltrække folk, der har så mange penge, det er ligegyldigt, hvor de er henne. Men så mange af der er heller ikke af dem. Og det vil sige, hvis ikke det er millionærerne eller milliardærerne, der skal hertil, så er det simpelthen umuligt. Altså, hvor man siger, jamen, du skal skabe arbejdsplads, du skal skabe vækst, der skal være, altså, hele det, der vi kalder vandkants Danmark, ikke ud, men altså det, der hedder kystturisme, det er jo simpelthen ved at bryde sammen, fordi det koster alt for mange penge. Og så når jeg tænker på sådan almindelige mennesker, der tænker, jamen, hvordan kan vi skabe noget, hvordan kan vi, er det ikke et område, hvor der er fuldstændig misrygtet?
Turisme?
Ja, altså når man tænker, og du må sige, forudsætning for en moderne turistindustri i Danmark, det er, at man er konkurrencedygtig på pris. Man gider altså ikke at leje et sommerhus ved Vestkysten, og så blive flået fuldstændig.
Nej, altså, du har hørt vores nye erhvervs- og vækstminister faktisk pege området ud, som noget, han har lyst til at gå ind i, kigge på, gå videre med, som han ser et potentiale i. Og det er jeg enig med ham i. Så peger du jo på nogle helt fundamentale ting, altså vores samlede omkostningsniveau i Danmark på. Og der tror jeg bestemt, du kan have en pointe. Man kan omvendt sige, det kan du næppe trylle om i overmorgen. Det er jo formentlig et relativt langt træk, før du er et sted, hvor man laver om på de ting, du peger på der. Men altså at gå ind og se på muligheden for at skabe arbejdspladser i den branche, det tror jeg faktisk, han kommer til at gøre.
Men det bliver ikke noget med noget sænket omkostningsniveau på en 30-40 års sigt.
Det tror jeg da. Altså, du har en produktivitetskommission, som sidder og kigger på, hvordan kan vi gøre tingene mere produktivt i Danmark. De kigger også på omkostningsniveauer i forhold til det, du taler om. Man skal bare ikke bilde sig ind, at det i overmorgen tingene er lavet helt om.
Det tror jeg heller ikke.
Nej.
Et sidste spørgsmål fra lytterne. Det er Frederik Thorup, der spørger, hvor stor den offentlige sektor må være, før den er for stor. Er der en øvre grænse, og hvad gør man, når man nærmer sig den? Og er der jo den grænse for skattetrykket?
Jamen, der er en øvre grænse. Altså, det mener jeg, der er. Jeg tror ikke, jeg kan sætte sådan et fuldstændig decimaltal på det. Jeg tror heller ikke, vi kan betale ret meget mere skat, end vi gør i øjeblikket. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Men jeg tror på, at vi skal væk fra det der borgerlige om at se den offentlige sektor som en klods om benet på et moderne samfund. Det, der sker i den offentlige sektor, hvis det fungerer godt og ordentligt, er det, der giver rigtig mange almindelige mennesker og jo deres unger chancer for at have et bedre liv, end de ellers ville have haft. Og det er en fuldstændig moderne måde at gøre tingene på.
Men hvis I skal have vækst til næste år, så regner I jo med, at det er privatforbruget, der kommer til at trække væksten. Privatforbruget er jo det, der har været det helt store problem i dansk økonomi. Så det er jo ikke din offentlige sektor, der skal redde dit genvalg. Det er jo faktisk, at privatforbruget kommer i gang. Er det ikke?
Ja, det
er også derfor, at statsministeren siger, at du anvalg
skal
jo
reddes af, at der forhåbentlig er nogle mennesker, som er enige med mig i det, jeg har prøvet at sige her de sidste 20 minutter, om hvad det egentlig er, vi skal gøre for det her land, hvis vi tror på den grundlæggende idé, det er bygget på. Og nej, det er ikke ved at udvide den offentlige sektor, at vi kommer ud af krisen økonomisk. Vi skal have gang i den private sektor. Det er der, arbejdspladserne først og fremmest er tabt. Men det, vi gør i den offentlige sektor, er rigtig afgørende for, hvad vi er for et land om 10-20 år. Det gælder ikke mindst det, vi gør i vores skoler og på vores uddannelser.
Tusind tak skal du have, Bjarne Corydon, fordi du tog opfordringen fra Børsen i går til at komme ind og tale med os her i dag. Og du er velkommen til at tage den lakridspive med dig, som du ikke havde mulighed for at spise. Du må godt få to, hvis det er, for vi har faktisk en hel pose liggende af dem her nu. Fordi nu skal vi til dagens sidste programpunkt, og det er, hvem der skal have ugens fidusbamse, den som Bjarne Corydon har to af allerede. Men Cordua, har vi noget på tapetet? Altså man kan sige, der er jo ligesom lagt en lille teaser ud med de her lakridspiber, ikke?
Jo, men altså, ja, men skal vi starte med i lakridspibeafdelingen, eller hvad, synes du? Ja, nu skal altså, vi lige sige farvel til Bjarne Corydon, der forlader studiet her. Han skal hjem og snakke med nogle samarbejdspartnere, som vil stemme for en finanslov. Jamen,
altså jeg synes, det er jo alvorlige sager, der har været på tapetet i den her uge. Det er finanslov, og det er
Syrien,
ikke? Og der er ikke nogen, der sådan umiddelbart har udmærket sig sådan, så jeg synes, at der var nogen, der skulle have en fidusbamse. Ja, jeg tænker selvfølgelig så hele tiden på, er der nogen, der skal... Og så vil jeg bare benytte lejligheden til at sige, at vi sådan set stadigvæk har en stående aftale med Finn Sørensen fra Enhedslisten og Bertel Haarder fra Venstre om, at de faktisk har lovet at skrive sangen Glæden ved Islam, og hvor vi vil gerne høre den uopført. Og den dag, de får den, eller får gjort det, så tror jeg, de kan få en bamse. Men lige nu har jeg faktisk ikke noget på tapetet.
Men vi er faktisk under belejring, Torben Steno, fordi der er en krovært nede på noget, der hedder Togas Vinstue. Toga Vinstue, det politiske kandestøberi, som jo forfølger os med alle mulige ting. Sidst jeg tjekkede, så stod der jo sådan set en helt tønde med Flensburger pilsner.
Ja, det er faktisk korrekt. Det kan ses, når vi kigger ud i kontrolrummet, så står der en tønde Flensburger pilsner, og det er jo specielt noget, han er kommet med for at bestikke mig, fordi at vi har jo sagt ja til at være gæstebartender på Toga Vinstue, og så spurgte han mig, om der var noget, jeg synes, der var specielt vigtigt.
Det er den 3. oktober fra klokken 9. Alle er velkomne.
Og så sagde
jeg, København, Helle Kirkestræde.
At jeg gerne så, at man kunne få berliner, pøkel, eisbein, mit sauerkraut und erbspüree, og dertil en Flensburger pilsner. Og den der Flensburger pilsner, den er så pludselig kommet ind og stå her, og det er altså ikke noget, vi har bedt om.
Nej. Og jeg oplevede forleden dag...
Men ja, mange tak.
Ja, tak for det. Og jeg oplevede her forleden dag, jeg tjekkede min Facebook, at der var, at krofatteren Peter Frederiksen havde opslået, at nu havde han fået en ny ret på sit menukort. Han har sådan et menukort, hvor man kan få en Dan Jørgensen hakkedreng blandt andet,
ja,
og en Messerschmidt special, som er noget helt andet mad. Og nu er der altså kommet en ret, der hedder Cordua Special, og det er så sol over Gudhjem, røget sild, fordi jeg er jo bornholmer, som du måske kan høre. Så vi er altså under belejring for, og grunden til, at han gør alt det der, det er fordi, han vil have fidusbamsen.
Ja, og det skal så også siges, det får jeg jo at vide i min øresnegl, at den gode Frederiksen også har været og leveret to gange sol over Cordua, eller sol over Gudhjem, som står og venter på sig. Og jeg vil bare sige, at vi er da meget beæret og meget glade. Og tak både for sild og for øl. Men man kan ikke købe sig eller bestikke sig til fidusbamsen.
Det er en sandhedens øjeblik.
Altså
for
i det øjeblik, at man gør sig så meget til, så rykker man faktisk lidt bagud i rækkerne. Og det synes jeg jo faktisk egentlig, altså det er bare et godt råd til andre, der måtte være så syge efter. Det er jo læsende ligesom det her med kvinder, hvis man så gerne vil have dem, så får man dem ikke.
Vi er jo meget smiret.
Ja.
Og vi vil da godt lede efter en begrundelse for, at han kan få en fidusbamse. Det bliver bare ikke det her.
Nej.
Det kan ikke være begrundelse.
Og det er jo, fordi der er også noget andet, der kan spises der i spil.
Det er det. Og det er noget, ja, det er også meget vigtigt. Det er tid nu. Det er et andet sandhedens øjeblik for, at alle gode danske mænd og kvinder står op for den gode danske lakridspibe, som er i fare for udryddelse. Og det er EU-parlamentet, Kræftens Bekæmpelse og andre lobbygrupper, som vil have den afskaffet.
Og så vil jeg gerne lige bare indtale, den gode danske, nej, den gode europæiske lakridspibe.
Hvorfor det? Er den ikke fra Danmark?
Jamen altså, hvis de har nogen, der er noget, der minder om en lakridspibe i Slovenien, så skal den da også bevares.
Vi
altså,
hører lige øresnegl, at den bliver produceret i Finland. Det er simpelthen en... Den hedder lakridspipo på finsk øret. Skippers Pipes, og det er det produkt, der hedder fra noget, et produkt, der hedder Malaco. Der producerer det her.
Det er et europæisk anliggende, og der, vi har begrænset indflydelse i Europa, men vi må bruge den. Og det er der en, der har sat sig for at gøre.
Fordi der er, og vi skal nok lige for lytternes oplysning sige, at der er simpelthen tale om et EU-direktiv, som man arbejder på at få vedtaget, der vil forbyde salg af blandt andet slik og snacks, der kan forveksles med tobaksvarer. Og det vil sige, at det formentlig betyder et farvel til tyggegummi og chokoladecigaretterne, og altså den klassiske sorte lakridspibe. Og i Kræftens Bekæmpelse, som sædvanligt, hilser man forbuddet velkommen. Det er jo en del af et større direktiv for EU, som vi skal forebygge, at unge mennesker begynder at ryge. Og det bakker vi op, siger Niels Thien Kær, der er projektchef for Rygestopgruppen. Men heldigvis har vi jo folkets repræsentanter i Europaparlamentet.
Ja, og der har, det er jo tidligere minister og leder af det konservative Folkeparti, Bent Bentsen. Han har ytret sig på en måde, der ikke er til at tage fejl af. Lad os lige høre, hvad han sagde her tidligere i dag.
Det der med at tro på, at unge mennesker begynder at ryge, fordi de har købt en lakridspibe i kiosken, det er jo fuldstændig ude i hegnet. Altså det er klart, at jeg synes sådan overordnet, at det er i orden, at vi får en revision af tobaksdirektivet. Fordi vi ønsker ikke, at unge mennesker skal begynde at ryge. Men når man har så mange fejl og mangler i det direktiv herunder, sådan noget, at man forbyder lakridspiber, det er fuldstændig latterligt.
Fuldstændig latterligt. Ja, kan jeg ikke være mere enig end med Bent Bentsen?
Ja, helt enig. Så meget enig, at jeg næsten bliver nødt til at tale mit modersmål omkring, at det kan have skudt pas. Det er helt ude i hampen og hegnen og hvad det her det hele. Så jeg synes, at vi skal lade fidusbamten gå til Bent Bentsen.
Det synes jeg også, og jeg sidder sådan og tænker på Kræftens Bekæmpelse. Har de ikke andet at lave? Altså, hvis man støtter Kræftens Bekæmpelse med penge, så går det til blandt andet lobbyvirksomhed for sådan nogle latterlige forslag. Altså, jeg tror faktisk, jeg vil indstille min støtte til Kræftens Bekæmpelse og vente med at give dem en eneste krone indtil den dag, hvor man udelukkende kan give penge til forskning, der kan bekæmpe den her modbydelige sygdom, og eventuelt til patientstøtte og pårørende støtte. Det er sådan nogle ting, vi vil gerne støtte. Men jeg gider ikke give 5 flade øre mere til Kræftens Bekæmpelse lobbyvirksomhed.
Og det kan man sige, at det er så et opfordring til Kræftens Bekæmpelse om, at man kan støtte dem på samme måde, som det på et tidspunkt blev nødvendigt, at fagbevægelsen sørgede for, at man kunne betale sit kontingent uden at støtte den socialdemokratiske valgkamp. At man så simpelthen kan lade sine donationer til Kræftens Bekæmpelse komme stå, men ikke 5 øre til lakridspibekampen.
Og mafiaen, der vil bekæmpe selskabslivet, kriminalisere selskabslivet. Men ved du hvad, i næste uge, der får vi besøg af Dagfinn Fløibråten, som er tidligere leder af Kristelig Folkeparti i Norge og tidligere sundhedsminister. Og vi skal diskutere det kommende norske valg, som finder sted næste mandag, tror jeg det er.
Ja. Og det er jo, altså, jeg glæder mig også egentlig til at beskæftige mig med Norge, for det gør vi jo ikke ret meget. Og man kan sige, der er også en grund til, at vi ikke gør det. Det er jo, at Norge er jo et land, der er så velstående, at det har besluttet sig at sætte sig uden for nogen som helst form for international bindende. Altså man kan sige, de er medlem af NATO, men de holder sig for sig selv, og det gør de jo, fordi de har råd til det, fordi de faktisk uden at bestille særlig meget, har velstanden sprøjtende op af undergrunden, sådan at man kan tillade sig at sælge en agurk til 50 kroner.
Og meget tyder på, at der kommer et systemskifte. Det er i hvert fald det, som meningsmålingerne viser, at vores socialdemokrater og centrum-venstre-regering, som har regeret i 2 perioder derop, at de sådan set bliver afløst af en borgerlig koalition. Det er i hvert fald det, meningsmålingerne siger lige pt. Det kan selvfølgelig ændre sig. Så får vi også besøg af Niels Sandø blandt andet, som har skrevet en bog med sin makker, Svaneborg, som handler om finanskrisen, forskellige historier om, hvordan vi faktisk endte i det moras. Det bliver også spændende.
En spændende historie om den danske banks eventyr med en irsk bank er noget af det, vi helt sikkert skal ikke, det skal vi faktisk pille rigtig meget i.
Og så vil jeg også opfordre lytterne til at høre for eksempel første udsendelse, dem der ikke hørte hele udsendelsen. I kan altid gå ind på Cordova og Stenus side på Radio 24/7 og faktisk høre alle de her tidligere programmer, også de her historiske programmer, vi har med tidligere danske toppolitikere og andre ting.
Men det var, hvad vi havde at byde på i dag. Ugens fidusbamse gik til Bent Bentsen for sit modstand mod lakridspive-direktivet. I redaktionen der sad Nina Delfour fra Berlingske. Nu er der nyheder.